Audio Magazine.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Uskoro će se navršiti 9 godina neprovođenja presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci.
A u međuvremenu su u toku tih 9 godina neizvršavanja te presude su donesene i druge presude koje tretiraju druge kategorije građana koji žive u Bosni i Hercegovini.
Njemački analitičar Tobias Flaschenkämper u procesu integrisanja u Bosni i Hercegovini.
Ako pogledate ostalih 6 zemalja Zapadnog Balkana, Bosna i Hercegovina zaostaje u poređenju s njima. Srbija i Crna Gora već pregovaraju o članstvu, a makedonska i albanska delegacija išli su u Brisel kako bi počele tražiti način na koji će organizirati pregovore.
Asim Latić već 8 mjeseci hrani migrante u svom restoranu u Velikoj Kladuši.
Mjesec dana sam u Bosni i dolazim svaki dan ovdje jesti. Dolazim ovdje ručati svaki dan. Hvala Bosni za ovaj ručak, hvala predsjednicima Bosne.
Dok postoje neki drugi planovi za uvalu Valdanos kod Ulcinja, vlasnici parcela žele samo jedno.
Planiraju da zasade stabla masline kao i da instaliraju opremu za skladištenje i pakovanje maslinovog ulja, a sve u cilju proizvodnje ekstra djevičanskog maslinovog ulja.
A sada opširnije o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
Za ruralna, planinska i udaljena područja treba pripremiti tipske razvojne programe te im omogućiti izravan pristup europskim fondovima, istaknuo je europarlamentarac Jozo Radoš u raspravi na plenarnoj sjednici o programu Europske unije za ruralna, planinska i udaljena područja.
Politika ravnomjernog razvoja je jedna od najvažnijih europskih politika, ali unatoč tome iz podataka koji su prezentirani jasno je da ta politika zapravo nije postigla svoje ciljeve. Odnos brutodruštvenog proizvoda na ruralnim, planinskim i udaljenim područjima je 70% evropskog prosjeka, a u gradu je 123. Naravno da ta velika razlika utječe na to da mladi ljudi napuštaju ta područja. Istovremeno, ta područja stare i sve probleme koje susrećemo generalno u društvu u našim državama, ta područja osjećaju snažnije nego što je to slučaj sa urbanim područjima. Ti razlozi, dakle, neuspjeh te politike i pogoršanje stanja i čak ovih zadnjih godina govore o tome da je potreban program za ruralna, planinska i udaljena područja. Ne može se reći da te naše kohezijske politike nisu uspješne, jer možda bi bez njih stanje bilo još gore nego što je sada, ali definitivno ovi podaci pokazuju da ciljevi nisu postignuti.
Vijesti iz Europske unije.
Sudija Europskog suda za ljudska prava u Strasburu, Faris Vehabović, podsjeća da se i današnji izbori u Bosni i Hercegovini održavaju, a da nije otklonjena diskriminacija u izbornom zakonodavstvu. To se dešava i pored više presuda ovog suda protiv Bosne i Hercegovine, od kojih je najstarija i najpoznatija Sejdić-Finci.
Sejdić-Finci jeste presuda koja je donesena prije 9 godina i koja još uvijek nije izvršena, što je žalosna činjenica, a u međuvremenu su u toku tih 9 godina neizvršavanja te presude su donesene i druge presude koje tretiraju druge kategorije građana koji žive u Bosni i Hercegovini. To su ljudi koji se odbijaju nacionalno izjašnjavati, kao što je gospođa Zornić, koja također imala predmet ovdje i u kojem je utvrđena povreda. I tu je predmet Pilav, dakle, predmet koji se odnosi na prava konstitutivnih naroda da se kandiduju na određenoj teritoriji za funkcije u predsjedništvu i u Domu naroda. Što znači da pored nacionalnih manjina, dakle, pored ljudi koji se odbijaju bilo kako nacionalno izjasniti, dakle, nisu pripadnici niti nacionalnih manjina, niti konstitutivnih naroda, presudom Pilav se utvrdila diskriminacija i konstitutivnih naroda ukoliko dolaze sa, da tako kažem, pod navodnicima, pogrešne teritorije, što znači da je više od polovine stanovnika Bosne i Hercegovine diskriminirano u izbornom procesu. Tu ima milion mogućih varijacija na istu temu, ali ja bih rekao da je ogroman procenat, dakle to je svakako više od 50% stanovnika koji su potencijalno diskriminirani ukoliko odluče da se aktivno uključe u politički život.
Europska unija učinila je mnogo pozitivnih koraka za Bosnu i Hercegovinu, a tu privilegiju druge zemlje u procesu približavanja nisu imale, savjet Tobiasa Flešenkempera, direktora programa za Balkan Međunarodnog evropskog centra u Berlinu. Domaći političari, kao i oni u regiji, smatra on, moraju spremnije sarađivati i praviti kompromise kako bi se zemlje regije brže približavale Europskoj uniji. S Lešem Kemperom razgovarala Dženana Halimović.
Kako biste ocijenili dosadašnji napredak Bosne i Hercegovine ka Evropskoj uniji?
If you look at the six countries from the Western Balkans, West Bosnia and Herzegovina has now been sort of really...
Ako pogledate ostalih šest zemalja Zapadnog Balkana, Bosna i Hercegovina zaostaje u poređenju s njima. Srbija i Crna Gora već pregovaraju o članstvu, a makedonska i albanska delegacija išli su u Brisel kako bi počele tražiti način na koji će organizirati pregovore. Ovdje imamo odlaganje, a ono se događa uglavnom zbog unutrašnjopolitičke situacije. Glavno odlaganje je bazirano na upitniku koliko je Bosna i Hercegovina pripremljena, ali i kako je podnešen, a ne sama suština, jer birokratija i javna administracija znaju kako se to radi, ali političko je pitanje bilo kako će se komunicirati s Briselom. To je usporilo proces. U narednom ćemo periodu morati vidjeti neko ubrzanje, ali u narednih godinu ili nešto više ne vidim baš priliku da se sustignu te stvari. Izbori su u Europskoj uniji, ali izbori su u Bosni i Hercegovini, tako da će sve morati da se složi. Nakon toga će se morati nastaviti sa radom. U isto vrijeme proces pristupanja je nešto drugačiji nego prije 15-20 godina. Ono što danas vidimo je rad unaprijed. Ako pogledate viznu liberalizaciju, ona je za Bosnu i Hercegovinu odobrena prije 8 godina, dok je Rumuniji i Bugarskoj odobrena 3 mjeseca prije članstva. Ono što vidimo na terenu jeste da one stvari koje čine supstancu toga da ste dio europske sfere su ubrzane. Jednako i SSP koji je Bosni i Hercegovini predočen prije 10 godina, trgovinski sporazumi koji zemlju već guraju prema Europskoj uniji, kao i investicije. Treći element je i ta radna mobilnost. Mnogi mladi ljudi se obučavaju za poslove u Njemačkoj ili Austriji i koriste taj element mobilnosti kako bi iskoristili ono što nudi ekonomski prostor Europske unije. Ako gledamo što znače europske integracije, mnogo se toga dešava, ali ako gledate koliko je daleko Bosna i Hercegovina od stola za kojim se donose odluke, još ima mnogo da se ide. Zašto je to tako i sami možete dati odgovor. Političari u regiji Bosni i Hercegovini, kako se čini, još nisu spremni na kompromise, da sjednu zajedno i brže rade na rješenjima. Domaći političari trebaju da sazriju i tada će se ubrzati evropski put.
Kada govorimo o putu ka Evropskoj uniji, ovih dana smo čuli i neka uslovljavanja, odnosno garancije koje konkretno traži Srbija ukoliko se napravi ugovor s Kosovom. Može li se na takav način osigurati članstvo do 2025. godine kako zahtijevaju?
The treaty on European Union is very clear.
Ugovor s Europskom unijom je veoma jasan. Bilo koja europska zemlja može aplicirati da postane član i za to su postavljeni uvjeti u Europskom vijeću, odnosno postavljaju ih zemlje članice. Ako bi članice odlučile da je Srbija spremna, onda bi to teoretski bila mogućnost, ali tehnički ne mislim da je to realno.
Znači nema trgovine.
No, but the 27 member states and the future who have to say yes to this.
Ne, jer 27 članica koje bi tome morale reći da. U Francuskoj se o tome mora održati i referendum, dok su u drugim zemljama parlamenti izuzetno puni skrupula kada se radi o tome. Samo je ratifikacija sporazuma o prijemu sa Hrvatskom trajala 2 godine. Ako izračunate da ćete 2023. godine imati spreman sporazum kako biste bili primljeni 2025. morate i dalje završiti pregovore. Shvatamo da Srbija ima problem s nepriznavanjem neovisnosti Kosova i mnogo je pitanja vezani za to koje će učiniti mnogo komplikovanijim članstvo Srbije. Zato se Evropska unija uključila u razgovore o normalizaciji odnosa. Kao što ste vidjeli, dijalog napreduje, ali još ima posla koji treba uraditi. Realno 2025. je aspiracija, što će reći da nije posve nemoguće, ali bi to zahtijevalo koncentrirani napor da se radi na rješenjima, da se vjerovatno retorika malo umiri, ali da se radi zajedno u cijeloj regiji.
Cijene li domaći političari sve napore koje Evropska unija kroz razne inicijative ulaže u Bosnu i Hercegovinu i hoćemo li i dalje ostati na začelju ili postoji neki način da ih se privoli da rade na tom evropskom putu?
I think these are three questions in one.
Kao prvo, postoji dobra suradnja na tehničkom nivou sa bosanskom administracijom, ali političarima koji imaju mandat i dokle postoje sporazumi. Takva vrsta integracije treba da se nastavi. Nije to ništa dramatično, samo su to jako spore stvari. Sjetite se uvođenja PDV-a 2006. nakon čega je uslijedila integracija u IBAN sistem, certifikata i instrumenata za pristup tržištu, certifikata za izvoz poljoprivrednih proizvoda i tako dalje. Treba pogledati koliko se integracije zaista dogodilo, čak i u životima običnih ljudi. Prije nekoliko godina niste mogli letjeti Vizeirom ili EasyJetom ili Eurowingsom iz Bosne, jer je Bosna i Hercegovina dio zajedničkog avijacijskog prostora, nešto što Velika Britanija neće biti od 30. marta, kako stvari stoje. Ako pogledate tehničke i ekonomske integracije koje su se ovdje dogodile, vidjet ćete da ih je mnogo. Kada su u pitanju velike promjene u političkom sistemu, vidjeli smo da na primjeru usklađivanja Ustava s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, da se radi o domaćem problemu s puno poteškoća, da se nađe rješenje. To svakako usporava stvari, jer je refleksija stava koji radije traži razlike, nego stvari koje su zajedničke.
Reforme za Evropu. Reforme za Evropu.
40 nevladinih organizacija okupljenih u inicijativu za monitoring evropskih integracija pred političare su postavile zahtjeve koji se odnose na demokratizaciju, vladavinu prava i ljudska prava. Ovih dana iznijeli su svoju procjenu šta je od onog što su tražili zaista i ostvareno, informiše Aida Džugum.
Pitanja poput funkcionisanja vlasti, prava manjine i vladavina prava, zapravo sve ono što se u pravnoj stečevini Evropske unije može svrstati pod poglavljima 23 i 24, bila su u fokusu, kako su ih u civilnom sektoru nazvali, decembarskih zahtjeva, predatih vlastima u BiH. Na samom kraju mandata, nevladin sektor, okupljen u inicijativi za monitoring ispunjenja zahtjeva, ocijenili su da nije dovoljno urađeno do sada. Amina Dizdar iz ove inicijative objašnjava.
Možemo reći da oko nekih 10% zahtjeva je ispunjeno, oko 21% je djelomično ispunjeno, a oko 67-8% zahtjeva nije ispunjeno uopšte.
Rješavanje pitanja oblasti demokratizacije i funkcionisanja države su najlošije ocijenjena, jer u ovoj oblasti u potpunosti nije ispunjen niti jedan zahtjev, kaže Rasim Ibrahimagić iz inicijative za monitoring evropskih integracija.
U ovu oblast spadaju pitanja poput izvršenja presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Tu su pitanja izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje bi trebale da uvedu potpunu transparentnost u smislu prihoda i rasuda političkih stranaka, ali također i pitanja koja se tiču recimo održavanja lokalnih izbora u gradu Mostaru.
Nešto bolja situacija je kada riječ o vladavini prava, smatraju u civilnom sektoru. Usvojena je strategija za reformu sektora pravde, ali nisu usvojeni zakon o zaštiti žrtava torture ili strategija tranzicijske pravde. Ništa bolja situacija nije ni u oblasti zaštite ljudskih prava. Darko Pandurević iz Sarajevskog otvorenog centra kaže.
Pitanja medijskih sloboda i napada na novinare i slobode izražavanja. Imamo sve češća zabrane slobode okupljanja. Kada je u pitanju rodna ravnopravnost, isto ne možemo govoriti o bilo kakvim pomacima. Ne postoji nikakav adekvatan zakonski okvir za negiranje genocida, holokausta i ratnih zločina.
Ono što je pozitivno, smatraju u civilnom društvu, su izmjene zakona o zabrani diskriminacije, zbog kojeg su donesene presude za fenomen koji dugo godina muče BiH, poput dvije škole pod jednim krovom.
Eurozona. Humanitarac iz Velike Kladuše i vlasnik restorana Asim Latić već mjesecima hrani migrante, što znači da je restoran zatvoren za goste. Na taj način želi da oni koji su bježeći od rata, nasilja i siromaštva imali barem jedan kvalitetan obrok, javila Azra Bajrić.
Svakodnevno u restoran Asima Latića na ručak dolazi oko 300 migranata. Sve je počelo u februaru ove godine, kada je nahranio njih nekoliko. Za vrijeme Ramazana dnevno ih je dolazilo više od 700 i tako punih 8 mjeseci.
2,5 mjeseca sam bio sam sa svoje 4 kolega koje ste vidjeli, koje rade sa mnom do danas. Poslije toga se je pojavila organizacija Pomozi Ba iz Sarajeva. Dječji vrtić, znači ovom prilikom koristim još i uvijek da se zavolim, Dječji vrtić, Velika Kladuša, Bužim, Ključ, Petrov, Sanski most, i oni su prvi pritekli u pomoć sa djecom, da bi nakon mjesec i pol dana se pojavio IOM, nažalost, koji mi je u petak nazvao i rekao da ne može pružiti meni usluge više. Ne znam šta ću dalje sa ekipom.
Najava odustajanja glavnog donatora Asima nije obeshrabrila. Ponovo apelira, traži pomoć i svakodnevno vrata svog restorana otvara migrantima. Pomažu mu prijatelji. Refik Duraković kuha.
Svaki dan je različito jelo. Naprimjer, jedan ide riža, drugi dan tjestenina, čorba, grah, uvijek mijenjamo mohunje, šta dobijemo, zavisi od materijala što imamo. Kuhali smo po 6 obroka, a sad smo imali preko 300 kuhama, od 300 do 400.
Halil Mehić poslužuje goste.
Radim tu neki od 3. mjeseca. Volontirali smo, imamo čak izbjeglica koje nam pomažu, imamo građana Bosne i Hercegovine koji nam pomažu, koji su vani, Kazinjana, Kladuščana, tako to.
Jedan od migranata koji je pomagao već je u Njemačkoj, u kuhinji je sada Harman iz Indije.
5 months in Bosnia. Yeah, I'm going to Slovenija, Italija, then come back.
Živim 5 mjeseci u Bosni. Htio sam ići u Sloveniju, pa u Italiju, ali vratio sam se ovdje. Nemamo problema, živimo slobodno. Poput Harmana i ostali, uglavnom smješteni u neuvjetnom migrantskom kampu u Velikoj Kladuši, zahvalni su za ovaj topli kutak, očajni jer ne uspijevaju otići. Faisal iz Maroka. Svaki dan imamo problema, postaje sve hladnije, ljudi žive na ulicama, počinje zima i jako je hladno. Ovdje su ljudi iz Afrike, Sirije, oni nisu navikli na hladno vrijeme. Dolazimo ovdje ručati svaki dan. Hvala Bosni za ovaj ručak, hvala predsjednicima Bosne. Hasan iz Maroka. Mjesec dana sam u Bosni i dolazim svaki dan ovdje jesti. Asim će, kaže, naći načina da ne prekida svoju misiju, a riječi zahvalnosti koje mu često stižu iz zapadnoevropskih zemalja od bivših gostiju najbolji su mu motiv.
slobodnaevropa.org. Prošlo je 7 godina od pobjede lokalnih maslinara i dijelova nevladinih i političkih organizacija i medija, kada su odbranili uvalu Valdanos kod Ulcinja od namjere vlade da britanskoj firmi Kubus Lux proda taj lokalitet velike turističke, ekološke, poljoprivredne i estetske vrijednosti. Valdanos je sada predmet drugih planova na koje Ulcinjani reaguju s nevjericom. O čemu se zapravo radi, saznaćemo od Esada Krcića.
Ministarstvo financija će nakon dobijenih mišljenja i okončanja postupka denacionalizacije zemljišta u Valdanosu zauzeti konačan stav, rekao je za naš radio Miloš Zarubica, savjetnik u Direktoratu za imovinske poslove Ministarstva financija, odgovarajući na naše pitanje u vezi medijske informacije da Ministarstvo financija razmatra mogućnost da se 670.000 kvadratnih metara zemljišta uvali Valdanos kod Ulcinja, da privatnoj firmi MN Invest u zamjenu za istu površinu zemljišta, ali u Bogetićima kod Nikšića.
Ministarstvo financija će nakon dobijanja svih traženih mišljenja zauzeti konačan stav i odrediti se o daljem postupanju po predmetnom zahtjevu. Također želimo ukazati da je u toku postupak deeksproprijacije pred prvostepenim organom uprave za nekretnine područna jedinica Ulcinj i da to svakako predstavlja prethodno pitanje u odnosu na predmetnu ponudu za razmjenu nepokretnosti, te da će Ministarstvo financija nakon rješavanja tog prethodnog pitanja sa dobijanjem mišljenja resornih organa zauzeti konačan stav.
Ulcinjanin i predsjednik partije Forca Nazif Cungu za naš radio kaže da je uvidom u dokument koji je ulcinjsku opštinu stigao iz Ministarstva financija bio potpuno zatečen, te da će se tim povodom obratiti premijeru Dušku Markoviću.
Iskreno vam kažem, mi smo potpuno zatečeni sa takvom jednom inicijativom, tako da čega se sve ljudi ne mogu dosjetiti, i mi smo provjeravali te parcele, radi se o zamjeni zemljišta iz Nikšića sa zemljištem u Maslinjaku u Valdanosu. Ja barem tako mislim da se radi o ratu nekakvoj gresci, i ja sam već pripremio pismo koje upućujem sada predsjedniku vlade, obzirom da smo u postupku povraćaja maslinade bivšim vlasnicima. Ročište će da bude sada uskoro, i to veoma brzo, 26. je ročište, i očekujemo pozitivan ishod. Tako da sumnjam da može doći do ovakve transakcije, ali u svakom slučaju vidjet ćemo o čemu se radi.
Uprkos činjenici da je zemljište u Valdanosu prekriveno hiljadama maslina koje su podizali vlasnici kojima je poslijeratna vlast oduzela imovinu i koji upravo ovih dana očekuju da im se imanja vrate, MN Invest, u kom prema podacima Centralnog registra Privrednog suda većinsko vlasništvo ima Nikšićanin Radoman Magovčević, želi da tu pokrene proizvodnju maslinovog ulja.
Na predmetnim katastarskim parcelama koje su u državnoj imovini planiraju da zasade stabla masline kao i da instaliraju opremu za skladištenje i pakovanje maslinovog ulja, a sve u cilju proizvodnje ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Obratili smo se za dobijanje mišljenja Ministarstvu održivog razvoja i turizma, opštini Bar, Sekretarijatu za prostorno planiranje i održivi razvoj opštini Nikši, Sekretarijatu za uređenje prostora i zaštitu životne sredine, Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, kao i javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore. Do danas dobili smo mišljenje Ministarstva održivog razvoja i turizma.
Za Ulcinjane vijest da vlada uopšte razmatra predlog da zemljište u Valdanosu, jednoj od najljepših uvala na Crnogorskom primorju, da u zamjenu za zemljište u Nikšiću, je toliko nevjerovatna da novinar Mustafa Canka ne može ni da povjeruje u njenu autentičnost.
Ta informacija, vijest ili špekulacija je u Ulcinju primljena sa podozrenjem, posmijehom i nelagodom. Naprosto je nevjerovatno da i kome tako nešto može pasti na pamet, a da se ne govori o čitavim svim drugim implikacijama koje su tim povodom moguće. Tako da smatram da je to više plod nečije želje, namjere, pokušaja, a ne neke stvarnosti koja će nam se desiti.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Brod vodeni Čiro, svojevrsni nasljednik popularnog voza Čire, koji je saobraćao na nekadašnjoj uskotračnoj pruzi Sarajevo-Beograd, plovi u najljepšoj prirodnoj oazi Evrope u 50-kilometarskoj vodenoj maršuti između Rudog, Višegrada i Goražda. Izgrađen je u fabrici mašina u Kopačima u Goraždu, dugačak 14,5 metara, može primiti oko 40 ljudi zajedno s posadom. Vodeni Čiro je trebao da nadomjesti 50-ak kilometara nekadašnje uskotračne pruge na relaciji Priboj-Sarajevo, koja je najvećim dijelom potopljena nakon izgradnje hidroelektrane Višegrad. Doživljaj s vodenog Čire prenosi naš reporter Alen Bajramović.
Miroslav Mirko Kuborić danas živi u Australiji i sa Čirom se od Bosanskog Petrovca do Prijedora posljednji put vozio prije više od 40 godina. Tokom turističke vožnje od Mokre Gore do Višegrada vratile su mu se slike iz djetinjstva, ali i gorčina zbog svega što se u međuvremenu događalo na ovim prostorima.
Volim prirodu, volim stare stvari jer mislim da imaju vrednost. Teško mi padne kad se setim šta se izdogađalo, šta smo propustili u životu i gdje smo sve mogli biti da smo bili pametniji. Svi.
Sa prijateljima Draganom Selakov iz Novog Sada i Sretenom Blagojevićem iz Nikšića nije se vidio 11 godina i svoj susret dogovorili su upravo u Čirinoj kompoziciji. Dragana Selakov.
Vagoni su jako lepi. Prvi me podsjetio na učionicu sa tim punim drvetom i sa mirisom, pa smo malo i čitali. Ali lepši deo puta mi je bio kad sam stojala između dva vagona, mogu da imam širi pogled. Manastir je prelep, samo sam zaboravila kako se zove. Mir, tišina, građevina, arhitektura, voda na česmi, jabuke koje smo brali.
Sa zadržavanjima pored manastira u Dobrunu i u kanjonu Rzava putovanje je trajalo oko 2 sata. Olivera Todorović, direktorica turističke organizacije Višegrad.
Sa graničnom službom Bosne i Hercegovine je dogovoreno da to bude najjednostavniji formalni prelazak granice. To je najveći broj turista iz, ja mogu reći, Austrije. To su takozvani ljubitelji starih željeznica iz Austrije i Švajcarske i Engleske. Željeznice Republike Srpske koje gazduju u tom dioncu nisu imale svoje vlastite lokomotive, već su cijelu tu dioncu su stupili na korištenje željeznicama Srbije.
Vidoje Moljević iz Višegrada jedan je od posljednjih živih radnika nekadašnje željeznice. Najmanje 30 godina radio je kao mašinovođa na parnoj lokomotivi. Pruga je nekad predstavljala arteriju života cijele države.
Po 300 tona vozovi bili teški.
vozila je do Slavonskog Broda, uzana i do Beograda preko Užica i Čačka. I nisu mogli nadavati, po 100 vagona se je tovarilo. Vozilo se drvo, ugalj. Onda za Sarajevo se vozila roba iz Srbije tamo. Čitave pijace održavate tamo, ja, na Markalama.
Sa sjetom se video i danas sjeća odluke o ukidanju uskotračne pruge kroz istočnu Bosnu. Posljednju ćirinu vožnju sa suzama je pratilo hiljade građana kojima je Čađava kompozicija puno značila.
Bila je teška za održavanje, puno je radnika se moralo plaćati. Jer smo odavljali do ove prve stanice, ovdje 10 ljudi je moralo biti obezbeđeno. Pa sve tako, stanice za stanice. Bili su veliki troškovi, Vaso Miskin popravio svake godine lokomotivu, svaku moro. Pripreme su se vršile jednu godinu dana. Vagoni se ovi išli Alpašin dolje, dolje su sječeni. Sve u staro želje. Ja kaže da su prodali one, bilo je 5 garnitura, oni motornih vozova. U neku arapsku zemlju da su ih dali.
Ćiro danas pokušava postati turistički brend Višegrada, grada koji ove godine bilježi oko 200.000 turističkih posjeta, ali kod mnogih ostaje simbol nekog davnog, sretnijeg vremena.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bihačka srednja mješovita škola provodi projekat Gastrofokus, čiji je cilj učenicima škole obezbijediti praktičnu nastavu u okviru programa Prilika Plus, koji finansira vlada Švajcarske u saradnji s Privrednom komorom Unsko-sanskog kantona i Agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća iz Banja Luke, informiše Dženita Duraković.
Učenici mješovite srednje škole iz Bihaća, zanimanja kuhar i konobar, imat će priliku praktičnu nastavu obavljati u nekoliko ugostiteljskih objekata u gradu Bihaću, gdje će dobiti napredne vještine i kompetencije za uspješno obavljanje zadataka na radnom mjestu, čime će postati konkurentniji na tržištu rada i sigurno lakše doći do zaposlenja.
Sam Hadis Burzić, idem u mješovitu srednju školu Bihać, zanimanje konobar, praksa, ja mislim da ima najviši značaj, jer teorija je možda 20%, sve ostalo je praksa. Rako, znaš, raditi, tebi će svak tražiti, teoriju niko ne traži.
Azem Kozlica, predavač praktične nastave.
A ovo će biti jedan veliki plus za djecu, da mogu napredovati, to ne bitnije da oni mogu napredovati, da steknu te radne navike, da steknu radno iskustvo i to je jedan veliki korak i nama, a i djeci. Svake godine kad završi 70% učenika, mi njima nađemo posao. Ta djeca ostanu u objektima gdje su išli na praksu, tako da oni se odmah nađu posao. Naši kuhari, konobari, svi su zaposleni.
Jusuf Sedić, vede direktor srednje mješovite škole.
I ono što je čast naše škole i što nas stvarno čini ponosnim jeste da naši učenici ostavljaju lijep utisak, da svake godine imamo zahtjeve od upravo tih ugostiteljskih objekata da naši učenici ostanu kao radnici stalno zaposleni u tim objektima. I ja se nadam da će ovaj projekat Gastrofokus sigurno poboljšati rad, jer nama je u stvari i bilo potrebno samo jedan ovakav projekat.
Privredni subjekti kažu da je ovaj projekat i za njih značajan, jer će na ovaj način lakše dolaziti do potrebnog kvalitetnog kadra. Dženana Budimlić, firma SAF.
Ovaj projekat je samo potvrda ove već naše dugogodišnje saradnje. Ovom prilikom se želim zahvaliti vladi Švajcarske koja je prepoznala naš nedostatak kada je u pitanju, hajmo reći, ovaj kadar i sve ostalo, pa su nam pomogli da bi mi koji smo turistički kanton, koji treba da živimo od turizma i od ove vrste djelatnosti, da nam pomognu da taj kadar obučimo onako kako treba. Do sada su to bile neke, hajmo reći, mi vlasnici smo sami određivali kako i šta. Ovo je sada dokaz da ćemo se baviti ozbiljnijom. Najzad, mi smo turistički grad i trebamo prave turističke djelatnike. Da ova škola daje kvalitetan kadar, ali ga treba samo znati iskoristiti i usmjeriti na pravo mjesto.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.